რადიო თავისუფლება FM 107.4 ზე.
დილან შვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ გამოვეხმაურებით ერთ ამბავს, რომელსაც ბევრმა მიაქციეთ ყურადღება ალბათ. ლაპარაკია სამარხის აღმოჩენაზე ბათუმში. ინფორმაცია გავრცელდა დაახლოებით თითქმის ერთი კვირის წინ. და ამის შემდეგ არის არაერთი გამოხმაურება, მათ შორის იყო გუშინაც, საბჭოთა რეპრესიების მსხვერპლთა შთამომავლები სახელმწიფო კომისიის შექმნას მოითხოვენ და მოთხოვნის საფუძველია ბათუმის და ლაზეთის ეპარქიის მიერ 5 და 8 აპრილს გავრცელებული განცხადებები, რომ ბათუმში თავდაცვის სამინისტროს ბაზის ტერიტორიაზე, რომელიც საქართველოს საპატრიარქოს დროებით სარგებლობაშია, გაითხარა 4 სამარხი და იქ აღმოჩნდა 1927-38 წლებში ბოლშევიკური რეპრესიების დროს დახურატილი 150-მდე ადამიანის ნეშტი. ეპარქია ნეშტების დაკრძალვას უკვე დაგეგმა ეპარქიამ და აპირებს 21 აპრილს და სხვადასხვა რელიგიური კონფესიის წარმომადგენელთა მიწვევასაც გეგმავს. 5 აპრილს გავრცელებული განცხადებისგან განსხვავებით 8 აპრილს გამოქვეყნებულ განცხადებაში ბათუმის და ლაზეთის ეპარქია აღნიშნავს, რომ სამხედრო ბაზის ტერიტორიაზე არქეოლოგიური გათხრები 2016 წლის მაისში დაიწყო და შესაბამისი სახელმწიფო უწყებები თავიდანვე იყვნენ ინფორმირებულები. სამარხის აღმოჩენის შესახებ ინფორმაციის საჯაროდ გავრცელებას მოყვა მუსლიმთა თემის წარმომადგენლების, რეპრესირებულთა შთამომავლების და მეცნიერების რამდენიმე მოთხოვნა. ახლა მოვისმენთ სიუჟეტს, რომელიც მოამზადა ეკალორ სკიფანიძემ, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ბათუმში. წარმოგიდგენთ ჩვენს დღევანდელ სტუმარსაც, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის პროგრამების დირექტორ ლევან ავალიშვილს. მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ეს ორგანიზაცია გუშინარა და წლებია იკვლევს ამ საკითხს, არეხება ამ კონკრეტულ სამარხს მხოლოდ, რა თქმა უნდა, საქმე. ლაპარაკი არის პრინციპზე ალბათ უფრო და მიდგომაზე ამ საკითხის მიმართ ზოგადად. და ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს, მანამდე მოვისმინოთ სიუჟეტი, რომელიც გუშინ ბათუმიდან მივიღეთ.
ყველა თავის ქალას აღენიშნებოდა ტყვის კვალი გეფის არეში. დახვრეტილთა შორის ქალებიც არიან. სამარხში აღმოჩენილი ნივთები, კერძოდ 30-იანი წლების საბჭოთა მონეტები ცხადყოფს, რომ ეს სამარხი ეკუთვნოდა საბჭოთა მოქალაქეებს. დაღუპულებს სამოქალაქო ფეხსაცმელი და ტანსაცმელი ეცვათ. ეს განცხადება ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის ოფიციალურ ფეისბუქ გვერდზე გამოქვეყნდა, რომლითაც იუწყებოდნენ, რომ ბათუმში ფრიდონ ხალვაშის ქუჩაზე საქართველოს საპატრიარქოსთვის დროებით სარგებლობაში გადაცემულ ტერიტორიაზე გაითხარა 4 სამარხი, რომელშიც 150-მდე ადამიანის ნეშთი აღმოჩნდა. მათივე ინფორმაციით, 1927-38 წლებში საბჭოთა ტერორის დროს დახვრეტილი ადამიანები არიან. ამავე გვერდზე ეპარქიამ გამოაქვეყნა 600-ზე მეტი ადამიანის სახელი და გვარი, რომლებიც ბათუმში დახვრიტეს 30-იანი წლების საბჭოთა ტერორის დროს და მათი ვარაუდით 150 დაღუპული სწორედ ამ სიიდანაა. ბათუმში საბჭოთა რეპრესიების დროს დაღუპულების ნათესავებმა მათი წინაპრების მოძიება დაიწყეს, მათ შორისა ზეინაბ დიასამიძე, მისი ბაბუა პროფესიით ინჟინერი ჯემალ დიასამიძე 161-ე აღმოჩნდა გამოქვეყნებულ სიაში. იგი კონტრრევოლუციური საქმიანობის ბრალდებით 37 წელს დახვრიტეს. ბრუსითაა მოცული მისი გარდაცვალების საქმე. ზეინაბ დიასამიძე ამბობს, რომ სამარხის შესახებ, სადაც შესაძლოა მისი წინაპარიც აღმოჩნდეს, ხელისუფლებამ 2 წლის წინ იცოდა.
და ეს ინფორმაცია 2 წლის განმავლობაში იყო დაფარული. რატომ? ქვეყანა ადამიანებმა, ოჯახებმა გამოიარეს საბჭოთა სტალინური ტერორი. ვიდრე ჩვენ არ დავეხმარებით ამ ოჯახებს, ამ ადამიანებს, ამ საკითხს არ შევისწავლით, სიმართლეს არ ვეტყვით ადამიანებს აი ამ ბნელი პერიოდის შესახებ, მე წარმოუდგენლად მიმაჩნია, ერთი ჩვენმა ოჯახებმა დამძიმებული პერიოდი გაიარეს, უამრავი შეურაცხყოფა, იარლიყები, შიში. ეხლაც მაშინ, როდესაც სამარხი ნაპოვნია, ჩვენ ვართ აბსოლუტურ გაურკვევლობაში. ვინ არიან იმ 600-დან ეს 150 ვინ არის? ჩატარდა თუ არა კვლევა?
მეცნიერული კვლევის ჩატარება, საქმეში სხვადასხვა სპეციალისტების ჩართვას და სიმართლის დადგენას, აგრეთვე დნმ-ის ბიოლოგიური ანალიზის ჩატარებას და დახვრეტილი პირების პერსონების გამოვლენას ითხოვენ რეპრესირებული ოჯახების ნაწილი. ბათუმში 600-ზე მეტი ადამიანი დახვრეტეს ეგრეთ წოდებული აჭარის საქმეზე, სადაც ძირითადად კონტრრევოლუციურ შეთქმულებაში მონაწილეობის ბრალდებით ისჯებოდნენ. მათ შორის იყო ფატმა ლორდგიფანიძის ბაბუა, პროფესიით იურისტი ხასან ლორდგიფანიძე. 1927 წელს იგი დააპატიმრეს. მისი კვალი კი ოჯახმა დაკარგა. როგორც გადმოცემით შემდეგ გაიგეს, იგი სავარაუდოდ ციხეში წამებით მოკლეს 48 წლის ასაკში. იმის გამო, რომ იგი მოუწოდებდა პატიმრებს არ მოეწერათ ხელი აბსურდული ბრალდებისთვის. ფატმა ლორთქიფანიძე ამბობს, რომ დღეს სიმართლის დადგენა მისი და ასობით ოჯახის ტრაგიკული ისტორიის დასასრულს ნიშნავს. ამიტომ საქმეში სიცხადის შეტანას მოითხოვს და 150 ნაპოვნი ნეშტის იდენტიფიკაციას.
ზუსტად მინდა ვიცოდე რომელია ჩემ ბაბორო შესაბამისად დავასაფლავ და მე ძალიან ბევრი ოჯახი ვიცი ბათუმში რომელსაც მსგავსი ბიოგრაფია აქვს ასე ვთქვათ ეს არის საოცარი აღმოჩენა არქეოლოგიური მიდგომა ეს ცალკეთემა არის ისტორიული ეს ცალკეთემა და ძალიან დეტალურად და ძალიან შეგნებულად მიდგომა უნდა ამ საკითხს სერიოზული სახელმწიფო კომისიის ჩამოყალიბებით ამ სპეციალისტებს რომ ყველაფერი ზუსტად გაირკვეს 150 წამებულის ადგილი არის აღმოჩენილი მე მგონი ეს გათიჩნა ბიბლიო არ არის
ეკუთვნის თუ არა აღმოჩენილი ნეშტები 30-იანი წლების რეპრესიების მსხვერპლებს ეს ჯერ კიდევ კვლევის საგანია მიიჩნევს არქეოლოგი ნინო ინაიშვილი იგი ამბობს რომ 2 წლის განმავლობაში ტერიტორია ისე გაითხარა რომ სპეციალისტები არ ყოფილან ჩართულნი მის თქმით ნეშტები საპატრიარქოს წარმომადგენლებმა მოასვენეს და სხვა ადგილას გადაიტანეს იგი შიშობს რომ ამ სამუშაოების დროს შესაძლოა მნიშვნელოვანი არტეფაქტები განადგურებულიყო და ხელისუფლებისგან სასწრაფო რეაგირებას მოითხოვს
რატომ არ დაუძახეს შესაბამისი დარგის სპეციალისტებს.
ვინდაგი სპეციალისტებსია ლაპარაკი
ატა. საველე არქეოლოგიური მეთოდიკა, რა თქმა უნდა, ძალიან გამოსადეგია, ასევე კრიმინალისტები, იმიტომ რომ თუ კი ეჭვი გაქრო უკვე ესეთ ფაქტთან გაქვს საქმე. ფიზიკური ანთროპოლოგია 21 საუკუნის დღეს ის საოცარ რაღაცებს დადგენა შეიძლება. არქეოლოგიის აუცილებელი იყო იქ ცხადია. შეიძლება ვთქვათ საპატრიარქოს ინიციატივა იყო და ეს კარგია, მაგრამ იგი საპატრიარქო შეეძლო მოეწვია სპეციალისტები. არანაირი დოკუმენტირება არ მომხდარა. არა ესეთი შტაბეშტილება რაც გამოქვეყნდა ეს ვიპოვეთ ის ვიპოვებ და ყველაფერს აღნიშნულობა
გამოქვეყნებულ ფოტოებზე ჩანს ერთმანეთზე უწესრიგო დაყრილი ადამიანების ჩონჩხები. მათ ხელები აქვთ შეკრული თავის, ქალებზე კი ნატყვიარები აღენიშნება. დოკუმენტური ფოტომასალა კარგად ასახავს თუ რა სისასტიკითა და წამებით არიან ადამიანები მოკლული. ერთ-ერთ ფოტოზე აჭარის მთავრობის ყოფილი თავმჯდომარე ზურა პატარაძე ჩანს ეპარქიის წინამძღვართან ერთად, რაც იმას ნიშნავს, რომ 2 წლის წინ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ საფლავის აღმოჩენის შესახებ იცოდა. ისტორიკოსი რამაზ სურმანიძე, რომელიც რეპრესიებს იკვლევს, ამბობს, რომ ხელისუფლებას მაშინ ხოვნით მიმართა, რომ შეექმნა კომისია საკითხის მეცნიერული შესწავლისთვის. თუმცა ეს მოთხოვნა მისივე თქმით მაშინ არ შესრულდა. რამაზ სურმანიძე ირწმუნება, რომ ეს სამარხი ნამდვილად 30-იანი წლებში ბათუმში დახვრიტილი მოქალაქეების საფლავია. მისივე ინფორმაციით, მსგავსი საფლავი სავარაუდოდ სალიბაურისა და ადლიის ტერიტორიაზეც არსებობს.
აქ არის ლაპარაკი ბათუმში 613 ადამიანი. ყველა აჭარაში მცხოვრები არიყო, ესენი არიან ყველა ბათუმში დახვრეტილები. მათ შორის უცხოელებიც არიან 160-მდე კაცი. გერმანელები, იტალიელები, პროტესტანტები, 7-8 საწუნებაა განცხოვებული. მარტო მუსლიმანები და ქრისტიანები კი არა, სხვა საწუნები ხალხიც არიან. კაცი ჩამოვიდა სტუმრად იყო იმ დღეს კაცთან და ის კაცი რო დაიჭირეს, ესეც მიაყოლეს. თურქეთიდან ჩამოსულები 11 კაცი 30-40 კაცი გურიის რაიონებიდან, თბილისიდან, აღმოსავლეთ საქართველოდან.
საკითხის შესასწავლად საქმეში აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო 9 აპრილს ჩაერთო, აცხადებს სააგენტოს ხელმძღვანელი ზაურ ახვლედიანი. მისი ინფორმაციით სამარხის შესახებ უწყებამ ბოლო დღეებში მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით შეიტყო. ზაურ ახვლედიანმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ საქმეში სააგენტოს არქეოლოგები ჩაერთვებიან. მომავალში კი საკითხის უფრო მასშტაბური შესწავლა და სახელმწიფო კომისიის შექმნას იგეგმება.
უკვე ზვლები არის ამოღებული.
სად არის ზვლები?
რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია საპატრიარქოს სარდაფში ინახება და ჰქონდა კომუნიკაცია ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ ჩავერთვებით ამ საკითხში და სავარაუდოდ შეიქმნება სპეციალური კომისია, რომელიც გაივლის შემდგომ ეტაპებს თუ რა და როგორ მოხდება. უახლოეს დღეებში მთავრობა გადაწყვეტს რა ტიპის კომისია და ვინ იქნება ამ კომისიაში დაკრძალვასთან დაკავშირებითაც იქნება ის პროცედურები გავლილი, რასაც საზოგადოება ითხოვს და რაც კანონით უნდა იყოს კიდევაც. საფუძვლიანი შესწავლა სჭირდება ყველაფერს, როგორც ისტორიკოს კოსების და არქეოლოგების ხრივ შესაძლებელია ის არის 27 წელს დახვრეტილი სამარხები, მაგრამ არც ის არის გამორიცხული ისტორიაში და არქეოლოგიაში, რომ იმის ქვეშ კიდე რამე იყოს. ამიტომ უნდა იყოს ყოველი მსგავსი გათხრების დროს არქეოლოგის ზედამხედველობით ყველა უბანი შესწავლილი.
საურ ახვლედიანის აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს დირექტორის კომენტარი დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ეკა ლორთქიფანიძემ მოამზადა. ბათუმში სამარხის აღმოჩენის გამო სრულიად საქართველოს მუსლიმთა სამმართველომ ხელისუფლება სამი თხოვნით მიმართა. ყველა ნეშტს ჩაუტარდეს დნმ-ის ანალიზი. თუ ამ გზით ვინაობის დადგენა შეუძლებელი იქნება, ძვლები დაკრძალონ ნეიტრალურ სასაფლაოზე და დაკრძალვა არ დაემთხვეს არანაირ რელიგიურ დღესასწაულს. მუფტის ბეგლარ ქამაშიძის ინფორმაციით, რეპრესირებულთა სიაში მუსლიმთა ბევრი სულიერი წინამძღვარიცა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად ლევან ავალიშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის პროგრამების დირექტორია, ჩვენი სტუმარი დღეს. მასთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს და პირველი კითხვა და მუდმივი კითხვა, რაც ალბათ ყველას გვიჩნდება, რატომ არის ასეთი რამ შესაძლებელი, რომ ასეთი რამ მოხდეს? გულისხმობ ამ შემთხვევაში ვლაპარაკო პასუხისმგებლობაზე, როდესაც ქვეყნის ტერიტორიაზე არ აქვს მნიშვნელობა რომელი პერიოდის, ასე დავიწყებ, სამარხი ან ასეთი ადგილი იქნება აღმოჩენილი და ადამიანების ჯგუფს შეუძლია ეს საკუთარი ინიციატივით, როგორც თქვა, განკარგოს, როგორც მოვისმინეთ სიუჟეტში, არ ვიცი და გადამოწმებული არ არის, მაგრამ წაღებულია ეს და ინახება სხვაგან, ანუ იქ რომ აღარ არის ეს ცნობილია, ვინ არის პასუხისმგებელი სახელმწიფოში მსგავს ფაქტზე, იმაზე რომ ყველაფერი სათანადოდ თანმიმდევრულად კანონის დაცვით წარიმართოს ასეთ შემთხვევებში?
ცალსახად ხელისუფლება პასუხისგებელი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მათი ვალდებულება არის და მათი მოვალეობა არის, რომ ეს პროცესი წარმართონ შესაბამისად სამართლებრივად თუ სხვა კუთხით. მაგრამ აქ მთავარი საკითხი არის ზოგადად დამოკიდებულება ამ პრობლემისადმი და ამ საკითხისადმი, ანუ რასაც ქვია ჩვენი ისტორიის შესწავლა, რეპრესირებულების, განსაკუთრებით 37-38 წლების რეპრესიების საკითხთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს არ არის ახალი საკითხი. ჩვენ მაგალითად წლები ამასთან დაკავშირებით მუშაობთ. არსებობს საზოგადოება მემორიალი საქართველოსი, რომელიც აერთიანებს დღემდე, ასე ვთქვათ, რეპრესირებული ადამიანების ოჯახებს, მათ შთამომავლებს და რომლებიც წლებია საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან, მინდა ვთქვა, მუშაობენ ამ საკითხზე და თხოვენ სახელმწიფოს, რომ შესაბამისი პატივი მიაგონ ამ ადამიანებს და ცნონ ეს როგორც პრობლემად. მე მინდა ერთი რაღაცა თქვა, რომ ყოფილსაბჭოთა კავშირის რესპუბლიკებში, მე მგონი, საქართველო არის ერთ-ერთი გამონაკლისი ქვეყანა, სადაც არ არსებობს მემორიალი რეპრესირებულთა ამ პერიოდის, თქვათ, რეპრესირებულთა პატივსაცემად. ერთი არის აჭარაში, სულ ახლა ხანს თუ არ ვცდები, რამდენიმე წლის წინ გაიხსნა. აი, ეს არის დამოკიდებულება ზოგადად ამ საკითხისადმი და ამ კარგად გამოშთას თვითონ ამ სიტუაციაშიც. ახლა ფაქტია, სურათზე არის აჭარის, ვთქვათ, მთავრობის თავმჯდომარე, რომელიც იქ იყო და თვითონ, ვთქვათ, ეპარქიის განცხადებიდანაც ჩანს, რომ ამ პროცესის შესახებ იცოდნენ, მაგალითად თავდაცვის სამინისტრომ, რომლის ბაზაზეც ეს ხდებოდა, ხო, განცხადებაში აღნიშნულია, რომ მესანგრეები მოიყვანეს, რომ ეს, ვთქვათ, ენახათი დანაღმული ხო არ არის ეს ტერიტორია, იცოდა კრიმინალურმა პოლიციამ, რომელიც აჭარის, რომელიც იქ ადგილზე იყო. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში შედის არქივი, რომელიც ინახავს ზოგადად უდიდეს ინფორმაციას, ანუ ძირითადი ინფორმაციის წყარო ამ პერიოდზე არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივი, რომელშიც არის თავმოყრილი ყოფილი კაკების დოკუმენტები, მათ შორის ამ რეპრესირებულთა შესახებ. რატო არ ჩართეს ეს სტრუქტურა? იმიტომ რომ ამ სტრუქტურაზე მეტი არავინ არ იცის ზოგადად ამ პერიოდზე, ხო? არ ვიცი, ანუ ბევრი ესეთი პრობლემა არის. ანუ მე ჩანს ფაქტიდან, რომ თვითონ აჭარაში არსებულმა ადგილობრივმა ხელისუფლებამ, შინაგასაქმეთა სამინისტროს ადგილობრივმა, რა ვიცი, წარმომადგენლებმა საერთოდ არ მიაქციეს ამ ფაქტს ყურადღება და არ ჩათვალეს საჭიროდ, რომ ეს ამ პროცესისთვის მიეცათ რაღაცა მნიშვნელობა. ჩვენ წლები ამაზე მუშაობთ, ახლა მაგალითად ცნობილი
ჩვენც ახლა გაიგეთ ამაზე,
ჩვენც ახლა გავიგეთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ აი მე მაგალითს გეტყვით, რომ ზოგადად ამ პერიოდში ცნობილია რომ დაახლოებით დაიხურა 10,000-ზე მეტი ადამიანი, მათ შორის ცნობილი საზოგადო მოღვაწეები, ჩვეულებრივი ადამიანები, რა ვიცი, მთელი საქართველოს მასშტაბით. დღემდე სულ რამდენიმე ადგილი იყო ცნობილი, სადაც ხდებოდა ეს მასობრივი დახვრეტები. ერთი იყო აჭარაში, ანუ აჭარაში ხვრიდავდნენ, აფხაზეთშიც ხვრიდავდნენ, ქუთაისში, საღორიეს ტყეში დღემდე არის ცნობილი, რომ სადღაც იქ არის ეს სამარხი, იმიტომ რომ სხვადასხვა ცნობებით საღორიეს ტყეში ხდებოდა ეს საკითხი, მაგრამ იქ დღემდე არ ჩატარებულა არანაირი კვლევა ან მოკვლევა. და არის ინფორმაცია, სადღაც რუსთავთან, რუსთავის გზატკეცილზე, მე-16 კილომეტრი არის, ვთქვათ, ორთეჯალიდან, სადაც ჩვენ ვაწარმოებდით მოკვლევას, მაგრამ ვერ ვნახეთ სამწუხაროდ, არის ეს მასობრივი დახვრეტის ადგილები. რუსთავთან დაკავშირებით იყო მცდელობა, რომ რაღაცა მოგვეპოვებინა, ჩვენ ჩვენი ძალებითაც ცდილობდით რაღაცა გვენახამ, ვერ აღმოვაჩინეთ. მე უკვე თვითონ შინაგათა საქმეთა სამინისტრო ჩაერთო ამ პროცესში, მოიწვიეს სპეციალურად პოლონეთიდან, არის ვთქვათ ორგანიზაცია, მეხსიერების, პოლონეთის მეხსიერების ორგანიზაცია, რომელიც მუშაობს მასობრივ დახვრეტებზე და ასეთ საკითხებზე, და რომელსაც აქვს უდიდესი გამოცდილება ზოგადად ამ არქეოლოგიური კვლევების სწორედ რეპრესირებულებთან დაკავშირებით. მათთან ერთად აწარმოეს გათხრები, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ აღმოაჩინეს მასობრივი დახვრეტის ადგილები. მაგრამ ფაქტია, რომ ყველაფერი იყო პროცედურულად სწორი, გამართული, შეეცადნენ, მაგრამ ამ ეტაპზე ჯერჯერობით ვერ მოხდა ამ სამარხის აღმოჩენა თბილისის გარშემო. აი ეს იყო სწორი მიდგომა, იმიტომ რომ იქ ჩართული იყვნენ არქეოლოგებიც, სპეციალისტებიც, ისტორიკოსებიც და ყველანაც. ამ აჭარის შემთხვევაში, როგორც ჩანს, ვთქვათ, უყურადღებოდ მიაგდეს და ნუ რა მოხდა, რაღაც სამარხი 37 წლის და რაღაცა იპოვეს და ასე შემდეგ. ამ დროს აქ ძალიან ბევრი დეტალია, რომლის გაგებაც შეიძლებოდა. მაგალითად, ყოველდღე დაუშვებელი იყო ამ სიის გამოქვეყნება, ამ 600 ადამიანის სიის გამოქვეყნება, იმიტომ რომ შეიტანეს, ასე ვთქვათ, არეულობა მოსახლეობაში. ხო, რა თქმა უნდა, ყოველას უნდა გაიგოს მისი წინაპარი არის თუ არა იქ, მაგრამ როგორ უნდა ჩატარდეს DNA-ის კვლევა, ხო? აქ მაგალითად შესაძლებელი იყო, რომ ჩაერთოთ არქივის თანამშრომლები და სპეციალისტები ამ პერიოდის, თუნდაც ერთი რაღაც მასალა რო ენახათ ადგილზე, რომელთაც დაადგენენ ერთ ადამიანს, ამ 50-დან უკვე შესაძლებელი იყო იმ სიებით, რომელიც არქივებში ინახება, ზუსტად ეთქვათ რომელ დღეს და რომ რამდენი ადამიანი და ვინ იყვნენ ეს ადამიანები დახვრეტილები აი ამ კონკრეტულ სამარხში. ერთის იდენტიფიცირებაც რომ მოხდეს 150-დან, შესაძლებელია მინიმუმ იმის დადგენა, თუ ვინ არიან და ვისთან ერთად დაიხვრიტა ეს ადამიანი, და ამ ესეები არსებობს და ყველაფერი არის ცნობილი ამ კუთხით. უბრალოდ ადგილები არ იყო ცნობილი. ამიტომ გამოაქვეყნეს ეს ყოლად გაუგებარი 600 ადამიანის ნუსხა, რომელიც რა თქმა უნდა სრული შეიძლება არც იყოს, და მოსახლეობა ასე თქვა შეიყვანეს, ნუ აღშფოთება გამოიწვია, იმიტომ რომ ყოველას უნდა რა თქმა უნდა საკუთარი წინაპრის
რა თქმა უნდა
საფლავის მოძიება. ამიტომ ამას, ამ პროცესს ზოგადად სჭირდება რა თქმა უნდა დაგეგმვა, პასუხისგებლობა, და რა თქმა უნდა ეს პასუხისგებლობა პირველ რიგში სახელმწიფოზე არის, რომელმაც ამას ყურადღება არ მიაქცია.
და ჩვენ ვიცით ახლა რაც გონებაში, ესე ვთქვათ, კიდევ პარალელის სახით ესე მოდის ჩვენი ბოლოდროინდელი გამოცდილება, როცა ლაპარაკია მოძიებაზე დაღუპული ადამიანების. ეს არის საქართველოს დამოუკიდებლობის შემდგომ პერიოდში დაღუპული ადამიანები, რომელთა ნეშტები ოკუპირებულ ტერიტორიებზეა, და ჩვენ ვიცით პროცესი, რომელიც ითვალისწინებს, და წითელი ჯვარია ჩართული ამაში, ითვალისწინებს მათ მოძიებას, სწორედაც სტარდება DNA-ის ანალიზი, ხდება გამოძიება პრაქტიკულად თითოეული ადამიანის ბედის, მათი ოჯახის წევრების მონაწილეობით. ძალიან მძიმე პროცესია, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ოჯახებისთვის, და ნაწილს შეიძლება ჩვენი მსმენელის ვინმე იყოს, ვინც გვისმენს, კონდეს ამის გამოცდილება და ეცოდინება ეს რა მძიმეა, ვისაც არ აქვს უბრალოდ ასე აღწერით და მოყოლითაც მიხვდებით, ჩვენ ეს პროცესები გაგვიშუქებია, არ სრულდება რაღაცა ის, რა ვთქვა, არ ვიცი, ფაზა გლოვის, ვიდრე მიუხედავად დროისვლისა, ვიდრე აი როგორც იტყვენ, წერტილი არ დაესმება და არ იქნება ესე ფაქტობრივად დადგენილი და აღმოჩენილი ადამიანის ნეშტი, რომელსაც სათანადო პატივს მიაგებენ ოჯახის წევრები, თუ ოჯახის წევრები აღარ არიან სახელმწიფო ამ შემთხვევაში, და წარმომიდგენია იმ ადამიანების, რამდენიმე მათგანი იყო ჩვენი სიუჟეტის გმირი, იმ ადამიანების განცდა, რომ არსებობს მათ, როგორც იტყვიან, თვალწინ რეალური შესაძლებლობა, რომ შეიძლება მათი წინაპარი იყოს აღმოჩენილი და დადგენილი, და პრაქტიკულად აქამდე რაც მოხდა და აწი არ ვიცით რა იქნება, მე არ ვიცი რა შესაძლებლობები არსებობს, უკვე ამ მდგომარეობაში გარკვევისა დეტალების და ექსპერტიზის, ან რა ტიპის ექსპერტიზა შეიძლება, ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო თვითონ ადგილზე, რომ აღმოჩენის დროს განლაგებაც, არ ვიცი, ამის გადატანის დროს იგივე ის რაღაცა ნაწილები, ტანსაცმლის თუ ნეშტების მნიშვნელოვანი იქნება, და ამ ყველაფრის ძალიან ფრთხილად და მცოდნე ადამიანების მიერ თუ საჭირო იქნებოდა განცალკევება იმ ვითარებაში და ასე შემდეგ, უბრალოდ წარმოდგენა შემიძლია, და იმ ადამიანების ტკივილის კვლავ, ვინც ელოდება ამის გარკვევას, და ახლა აქვთ ინფორმაცია, რომ ამ ნეშტებს ასე ამოღებულს თუ ამოსვენებულს გადაკრძალავენ 21 აპრილს. ამ თარიღის ცვლილებაზე არ ვიცი, არ მაქვს ინფორმაცია, თქვენ თუ გაქვთ შემისწორეთ და მსმენელი გველოდება.
აა, კი ბატონო. არა, მე არ მაქვს ინფორმაცია თარიღთან დაკავშირებით, თუმცა ის პროცესი, რაც თქვენ თქვით, აუცილებელია, ეს აღწერის პროცესი. მე მონაწილეობდი ასეთი ტიპის გათხრაში, როცა პოლონელი სპეციალისტები მუშაობდნენ საქართველოში, და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ისე თქვა დეტალურად, სკრუპულოზულად ყველაფერს აღწერდნენ, ყველა სურათს უღებდნენ და მთლიანად პროცესს აღწერდნენ, იმიტომ რომ რაღაცა არ დაიკარგოს და ყველაფერი ისე თქვა გაემიჯნოს, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ყველა დეტალს აქვს მნიშვნელობა, ნებისმიერ მონეტას, ნებისმიერ ისე თქვა მასრას, ტყუისას, რომელიც შეიძლება იქ ადგილზე იყოს, განლაგებას ამ ადამიანების, ანუ ყველაფერს მნიშვნელობა აქვს ამ პროცესში. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ამას ჭირდებოდა შესაბამისი მიდგომა, მე ეს ვფიქრობ, პირველ რიგში სახელმწიფო მხრიდან, რომელსაც ეს პროცესი უნდა წარემართა, იმიტომ რომ მათი პასუხისგებლობა პირველ რიგში ეს.
სვენელი ყავს ხაზზე, დილა, მშვიდობის, ბოდიში გალოდინეთ. აღარ არის სვენელი. ისევ რაღაც ტექნიკური პრობლემა გვაქვს, ადრეს ყოფილა, არაუშავს, ვეცდებით გავასწოროთ. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988-327, და დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში ვლაპარაკობთ ფაქტზე, სამარხების აღმოჩენის ბათუმში და იმაზე, თუ როგორ ხდება მართვა ამ პროცესის. ცოტა ისე კიჟღერს ხისტად, მაგრამ ალბათ ერთი სიტყვით თუ ვიტყვით, ეს არის, რაც ითვალისწინებს ბევრ კომპონენტს, ბევრ პარალელურ პროცესს. ჩვენ გვაქვს განცხადება, ერთ-ერთი განცხადება ეპარქიის, სადაც ლაპარაკია, რომ დნმ-ის ანალიზი დიდ თანხებთან არის დაკავშირებულიო და შეიქმნება ბაზა მასალებიდან, რაც მოპოვებულია, და შემდეგ, ანუ ამის დაკრძალვის ცერემონიის შემდეგ იქნება ალბათ ნაწილი, წარიმართება პროცესი უკვე ამ ტიპის ანალიზების, ამ მასალების შესწავლა სპეციალისტებს თავისუფლად შეუძლია. დამაბნეველი ეს არის რაღაცნაირი მიმართვა, რომელ სპეციალისტებს რა თავისუფლებაზე ელაპარაკი, იმიტომ რომ ამას აუცილებლად ალბათ თქვენი გამოცდილება როგორი არის, სჭირდება კოორდინაცია, ხო?
თეთრა არის, ჭირდება ზოგადად პრაქტიკით, ხა რეალურად მასობრივი სამარხების გათხრისას ფაქტობრივად არ ხდება ყველა ნეშტის იდენტიფიცირება და დნმ ანალიზის ჩატარება და შედარება და აღმოჩენა. ანუ ეს არამხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ ძალიან ბევრი ქვეყნისთვის ფაქტობრივად საკმაოდ რთული პროცესია, თანხობრივადაც, პროცედურულადაც. და იმ დროის პერიოდის გათვალისწინებით რამდენიც არის გასული, ხო, ანუ მაშინ ყველას უნდა ჩაუტარდეს. თუმცა მე კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, ამ 150 ნეშტიდან რამდენიმეს იდენტიფიცირების შემთხვევაშიც კი შესაძლებელი არის დადგინდეს კონკრეტულად რა ვინ არიან ამ ადამიანთან ერთად დახვრეტილები და ამ სამარხში ვინ მოხვდა. ანუ ეს შესაძლებელია, თუმცა ყოველი კონკრეტულის იდენტიფიცირება საკმაოდ რთული პროცესი არის და მე პირადად შეუძლებელი მგონია.
აი იგივე პოლონელთა გამოცდილება
რა ესე არის, ყველგან არის, ანუ ზოგადად
ყველას არიკულებენ?
არა, ყველას. თუ ეხა სამარხში მაგალითად ან დახვრეტილი არის 3-4-5 რაღაც განცალკევებით ადამიანი, მაშინ რა თქმა უნდა ხდება, ანუ უფრო მარტივი არის, მაგრამ მასობრივი სამარხის შემთხვევაში უბრალოდ ხდება იმ ადამიანების იდენტიფიცირება, ვინც ამ პერიოდში აქ შეიძლება ყოფილიყო და მე კეთდება მემორიალი ზოგადად ამ გარდაცვლილს. მე პირადად ჩემი დიდი ბაბუაც დახვრეტილი არის და მეც ძალიან მაინტერესებს, რა შეიძლება იყოს ეს სკოტ სამარხი მოხდებული და მეც მაინტერესებს ეს საკითხი, მაგრამ ზოგადად არის რომ უბრალოდ მემორიალის საკითხი არის და იმისთვის რომ აი მასობრივი დახვრეტის ადგილას მოხდეს პატივის მიგება ამ გარდაცვლილი ადამიანებისთვის. იმიტომ რომ საკმაოდ რთულია პროცედურულად ამდენ წლის მერე ამხელაკულების ჩატარება და თითოეული ინდივიდუალური ადამიანის იდენტიფიცირება. თუმცა კიდევ ერთხელ ვუძახი, რამდენიმე იდენტიფიცირების შემთხვევაში შესაძლებელია ზუსტად
ჯგუფის დადგენა. ალბათ
ჯგუფის დადგენა, იმიტომ რომ არის დახვრეტის აქტები, რომელიც აი შინაგან საქმეთა არქივში ინახება. მაგალითად ვიცით რომელ დღეს არ არის იქ მითითებული, სამწუხაროდ არაზოს არ იყო მითითებული საიდუმლო ინფორმაცია, იყო ადგილი, მაგრამ ვიცით რომელ დღეს, რომელ საათზე ვინ იყო, ასე ვთქვათ, დახვრეტილი. ეს შეიძლება იყოს 10 კაციანი სია, ეს შეიძლება იყოს 40 კაციანი სია, ეს შეიძლება იყოს 3 კაციანი სია. მაგრამ ამას ვიძახი, ერთის იდენტიფიცირების შემთხვევაშიც უკვე ჩვენ გვეცოდინება, აი მაგალითად ამ 40 კაციანი სიიდან ერთის იდენტიფიცირება თუ მოხდა მასთან ერთად ვინ იყო ამ ადგილას დახვრეტილი. ანუ ეს რა თქმა უნდა შესაძლებელი არის და მე როგორ ხდება ასე ვთქვათ მემორიალური ადგილის შექმნა იმისთვის რომ პატივი მიაგოთ ამ ადამიანებს საკუთარი ოჯახის წევრებმა. მინიმუმ ეცოდინებათ რომ აი ამ სამარხში განისვენებს მისი წინაპარი.
სვენელი, ყავს აბავცადოთ კიდევ დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით სტუმასაც, მასპინძელსაც და საინტერესო თემა მასა. ეხლა თავადონიო თქვენ რომ ეხლა ახსენეთ აი აფხაზეთის და ნუ აიქიდან რო ასვენებდნენ. იცით რა არის? კი, კეთილი საქმე არის ეს, მაგრამ უყურეთ, ჯობდა კი არა და აუცილებელია, რომ ის ადგილები, საიდანაც ეს ქართველები გადმოასვენეს, იმიტომ რომ იქ რა, როცა უკვე ჩვენ ჩამორთმეული ქონდა იარაღი და უკვე მშვიდობიანად ბრუნდებოდნენ სახლში, იქაც აი ეს მშვიდობიანი მოსახლეობაც არის დახვრეტილი, ხო? და ამიტომ იქ რო იყოს რაღაც მიმანიშნებელი იმისი, აი ამ თავიოს საფლავებსაც კი, რომ არ დაიკარგოს ეს ამბავი, იმიტომ რომ თუ ყველა აქეთ გადმოსვენდება, გესმით, აუ ნიშნულოვანი ნაწილი. ჩვენ ვერასოდეს ვეღარ გვექ. ეხლა ხო არ ვიბრძვით იმაზე, რომ ქართველების გენოციდი მოხდა, როგორ შეიძლება ამის ხსენება, მაგრამ იქნებ ოდესმე მოვიდეთ აზრზე, ხო? და ამიტომ ამითი იშლება კვალი. ანუ მე ვამბობ, რომ იქინა რო ხდება ამოსვენება, უნდა იყოს რაღაც ისეთი სექციარიო საფლავთან, რომ აი აქინან გადასვენებულ იქნა ამ და ამ დროს დახვრეტილი, ან რაღაც ან ქართველი, ისე რომ ეს კვალი იყოს იქ. ეს მინდოდა მე თქვა და ბატონო სტუმას ვეტყვი, რომ იქნებ თქვენ მითხრათ, ესე იგი, იქნებ არენდობა ეს ხალხი ამ თავრობას, რატო იცი? აი თავრობას რო უნდოდეს ხო ნება რო იყოს 37 წელს, აი რომელიმე რეპრესირებულების ან ადგილის მიგნება ან რაღაცა ერთ პრეცედენტს მაინც ხო შექმნიდა ხო სწორია და მე 37 წელში ზოგი ისეთის დახვრიტეს, რომლის დასმენითაც და უშუალო ბრძანებით თქვათ სხვები ყავ დახვრეტილი. ამიტომ ყველა ეს სტაფაში არ შეიძლება რომ იმას ხო რა ხან რეპრესირებულ იქნა ბოლოს, გესმით, ეს არნიშნავს უწესიერი ადამიანი იყო. აი ამისი გარჩევა თუ მოხდება, მაინტერესებს, იმიტომ რომ აი მაგალითად ლევან გოგობერიძე, ლანა გოგობერიძის мама იქნა დახვრეტილი, მაგრამ იქამდე უამრავი ხალხი დახვრიდა თვითონ, ხო? და თან ქუჩას ქონია, ეხლა თბილისში დიდი წლები ედუარდის დროს დარქმევია ქუჩას ლევან გოგობერიძის სახელი და აი რაღაც უნდა იყოს გარჩევა, ეხლა დახვრეტით ვერ გამოასწორეს თავისი ისტორია, ხო? მადლობა.
გმადლობთ ზარისთვის. ისტორია ისტორია თავის ყველა მონაწილით და როგორც უნდა მივუდგეთ. ხო, არ ვიცი მე იქნებ თქვენი წითელ ჯვარს რაც შეეხება, მე ვერ გიპასუხებთ პროცედურა როგორი არის მას შემდეგ რაც თქვათ ის სამარხები იხსნება და გადმოსვენება ხდება. რამე ნიშანი იქ თურჩება ან რანაირი ნიშანი რა ინფორმაცია რჩება ადგილზე შეიძლება კეთდება კიდეც არ ვიცი კიდევ გვეყოლება ყოლია სტუმრად ჩვენ წარმომადგენელი ამ ორგანიზაციის და აუცილებლად ვკითხავ ამ დეტალს თქვენი არ მეკითხავს დანარჩენი ხო
დანარჩენი ნუ ხ მე პირადად ამ საკითხში ანუ აფხაზეთიდან გადმოსვენების საკითხში არ ვარ კომპეტენტური და ამაზე ვერ ვისაუბრებ რა თქმა უნდა.
ბოდიში ბატონო, რთულად სრულად რომ მოგცეთ საშუალება პასუხის ახალი ამბების დრო მოგვაწყდა ხა შევხედე საათს ბოდიში გიხდით და აუცილებლად
საინტერესო შეკითხვა არის.
კი, აუცილებლად გავცეთ პასუხი სმენელს. ნინო როდონაიას ვუთმობ ეთერს 10 საათი და 30 წუთია საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ევროკავშირიდან დიდი ბრიტანეთის გასვლის თარიღმა კიდევ ერთხელ გადაიწია გვიანღამით ბრიუსელში დასრულდა ევროკავშირის ლიდერების საგანგებო შეხვედრა, რომელზეც ისინი შეთანხმდნენ ბრექსიტის 31 ოქტომბრამდე გადავადებაზე. ეს ნიშნავს, რომ დიდ ბრიტანეთს აქვს კიდევ 6 თვე საუკეთესო გადაწყვეტილების მოსაძებნად, დაწერა ტვიტერზე ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარემ დონალდ ტუსკმა. მისი განმარტებით მომდევნო 6 თვის განმავლობაში დიდ ბრიტანეთს შეუძლია ევროკავშირიდან გასვლის შეთანხმების რატიფიცირება მოახდინოს სტრატეგიას გადახედოს ან საერთოდ უარი თქვას ევროკავშირის დატოვებაზე. ამასთან თუ დიდი ბრიტანეთი 22 მაისამდე ვერ შეძლებს ევროკავშირიდან გასვლის შეთანხმების რატიფიცირებას, მას ევროპარლამენტის არჩევნებში მონაწილეობა მოუწევს. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი ტერეზა მეი ბრექსიტის 31 ოქტომბრამდე გადავადებას დათანხმდა. როიტერსის ინფორმაციით მეიმ არ გამორიცხა, რომ გაერთიანებული სამეფო ევროკავშირის დატოვებს ევროპარლამენტის არჩევნებამდე, რომელიც მაისის ბოლოსაა დაგეგმილი. 9 აპრილს დიდი ბრიტანეთის პარლამენტმა ხმათა უმრავლესობით დაუჭირა მხარი პრემიერ-მინისტრის წინადადებას ევროკავშირისთვის ეთხოვა ბრექსიტის თარიღის გადატანა 12 აპრილიდან 30 ივნისამდე, რათა ქვეყანას თავიდან აეცილებინა გაერთიანებიდან შეთანხმების გარეშე გასვლა, ანუ ეგრეთ წოდებული ხისტი ბრექსიტი. თავდაპირველი შეთანხმებით გაერთიანებულ სამეფოს ევროკავშირი 29 მარტს უნდა დაეტოვებინა, თუმცა პარლამენტმა სამჯერ არ დაამტკიცა შეთანხმება, რომელიც ბრექსიტის პირობებს განსაზღვრავს. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ რუსეთს მოუწოდა დელეგაციის ფორმირებისა და ორგანიზაციის ბიუჯეტში თანხის შეტანის განახლებისკენ. 10 აპრილს საღამოს მიღებული რეზოლუციით საპარლამენტო ასამბლეა რუსეთს მიმართავს დაიწყოს დიალოგი, რათა თავიდან იყოს აცილებული სიტუაცია, როცა ევროსაბჭოს წევრ ყველაზე დიდ ქვეყანას შესთავაზებენ ორგანიზაციის დატოვებას, ან ამ ორგანიზაციას თავად დატოვებს. დოკუმენტის თანახმად, მოვლენების ასეთ განვითარებას ექნება გეოპოლიტიკური შედეგები, მათ შორის რუსეთის მოქალაქეებისთვის. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ რუსეთის დელეგაციას ხმის უფლება 2014 წლის აპრილში ჩამოართვა მოსკოვის მიერ ყირიმის ანექსიის გამო. რუსეთის დელეგაციას შეჩერებული აქვს ასამბლეის ხელმძღვანელ სტრუქტურებში მუშაობის უფლებას, თუმცა პლენარულ სხდომებზე დასწრება შეუძლია. 2017 წლის ივნისში რუსეთმა ევროსაბჭოს ბიუჯეტში თანხის შეტანა შეწყვიტა საპარლამენტო ასამბლეაში უფლებამოსილების უპირობო დაღდგენამდე. ყოველწლიურად რუსეთი ევროსაბჭოში იხდიდა დაახლოებით 33 მილიონ ევროს, რაც ორგანიზაციის ბიუჯეტის თითქმის 10%-ია. შარშან მოსკოვმა მოითხოვა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეგლამენტის შეცვლა და იმის აკრძალვა, რომ ორგანიზაციის წევრ ქვეყნებს ხმის უფლება ჩამორთმეოდა. ასამბლეამ ეს მოთხოვნა არ გაითვალისწინა, რის გამოც რუსეთი უარს აცხადებს საპარლამენტო ასამბლეის სესიებში თავის დელეგაციის მონაწილეობაზე. 10 აპრილს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიაზე გამოსვლისას საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ საქართველოს მხარს უჭერს ევროსაბჭოში არსებული ფინანსური სირთულეების მოგვარებისკენ მიმართულ ძალისხმევას, თუმცა მისი პოზიცია უცვლელია, რუსეთის მიერ საწევროს გადაუხდელობა არ უნდა გახდეს ასამბლეის პროცედურული წესების ან ევროსაბჭოს წესდების შეცვლის გამომწვევი ფაქტორი ან პირობა. მომკო ბახტაძე ასამბლეის ხდომაზე გამოსვლისას განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით ევროსაბჭოს ხაზინაში ნებაყოფლობით შეიტანენ 500,000 ევროს. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს გაგრძელდება გორში 9 წლის გოგონაცმკვლელობაში ბრალდებული იაგონე ბიერიძის საქმის განხილვა. სხდომა 12 საათზე დაიწყება, დღეს დაგეგმილია ბრალდების მხარის მტკიცებულებების გამოკვლევა. წინა სხდომაზე სასამართლოში ჩვენება მისცა 4 მოწმემ, რომლებიც ბრალდებულთან ერთად მუშაობდნენ იმ ობიექტზე, სადაც მკვლელობა მოხდა. შეახსენებთ, რომ გორში 9 წლის გოგონა 25 ოქტომბერს გაუჩინარდა, რამდენიმე საათში კი პოლიცია მისი ცხედარი იპოვა მდინარე ლიახვის სანაპიროზე. მკვლელობის ბრალდებით დაკავებულია წარსულში სამართლები პირი, რომელსაც ბრალდედება განზრახა მკვლელობა, ასევე გარყვნილი ქმედება არასრულ წლოვნის მიმართ.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ვეხმაურებით ბათუმში აღმოჩენილი სამარხების ამბავს, იმას თუ როგორ ხდება ამ აღმოჩენის შემდგომ და როგორც ირკვევა, არ არის იმ დროის და ვთქვათ ერთი კვირის წინანდელი და რამდენიმე დღის წინანდელი ამბავი და არამედ მინიმუმ ბოლო ორი წლის განმავლობაში ცნობილი იყო ამის შესახებ, როგორ ხდება ამ პროცესის მართვა, რა იგეგმება, რა ვიცით და რისი ცოდნა იქნებოდა ძალიან სასარგებლო ოჯახებისთვის ამ სამარხში სავარაუდოდ აღმოჩენილი ნეშტების, ვინც არიან შთამომავლებისთვის და ასევე მთლიანად საზოგადოებისთვის და ქვეყნისთვის, ქვეყნის ისტორიისთვის, და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ასეთი ფაქტობრივი, ასე ვთქვათ, ობიექტის თუ მასალის შესწავლა ძალიან მნიშვნელოვანია ყოველთვის. მოხდეს სათარადოდ, მოხდეს კომპეტენტური ადამიანების მიერ და მოხდეს კოორდინირებულად და არ იყოს რაღაცა ქაოსი ამასთან დაკავშირებით. ლევან ავალიშვილი არის IDFI-ის პროგრამების დირექტორი, ჩვენი სტუმარი. სვენელმა დასვა პირველი ნაწილის, ხო, ნომერი ჩვენი არის 2988327. პირველი ნაწილის დასასრულს სვენელი შეგვეხმიანა, კითხვის ნაწილს, ანუ ასე დეტალურად ვერ უპასუხებთ, მაგრამ დავიმახსოვრებთ, როცა გვეყოლება სტუმრა წითელი ჯვრის წარმომადგენელი, რაც შეეხება მეორე ნაწილს, ეხებოდა იმას, რომ იმ წლებში ხომ იმათაც ხვრეტდნენ და რატომ არის საჭირო, რომ ყველას პატივი მივაგოთო, იმათაც ხვრეტდნენ და იმათზე ვიდარდოთ, იმათაც ხვრეტდნენ, ვინც თავად მონაწილეობდა მანამდე ადამიანების დასმენაში და ასეთი გზით მათ სიცოცხლის მოსპობაში. ხო, არ ვიცი, ცუდი და კარგი დახვრეტილები რა არის უკვე ამ გადასახედიდან. და ასევე მსმენელმა თქვა ამ ხელისუფლებას, რომ დომოდა განა აქამდე არ გააკეთებდა, ვთქვათ, ასეთ გასწევდა ასეთ სამუშაოს და განა არ აღმოაჩენდა რამეს და ასე ვთქვათ არ შეისწავლიდაო ამაშიც, ანუ ეჭვეპარება ნებაშიც. ამაზე კი ჩვენზე მეტი იცით და გისმენთ.
ნამდვილად საინტერესო შეკითხვებია. რა შეეხება ხელისუფლებას, მე მინდა ვთქვა, რომ საკმაოდ რთული პროცესია ასეთი სამარხების აღმოჩენა. ეს არ არის მარტივი, იმიტომ რომ ის ადამიანები, ვინც ამას აკეთებდნენ, ყველაფერს აკეთებდნენ აგრეთვე იმისთვის, რომ კვალი წაშლილიყო. ეს იყო არ მხოლოდ საიდუმლო ინფორმაცია, არამედ საკმაოდ დაფარული. ჩვენ უბრალოდ დრო გავუშვით, იმიტომ რომ ყველაზე მარტივი ამის გაკეთება შესაძლებელი იყო 90-იანებში, როცა მეხსიერებაც იყო მაგალითად შემორჩენილი და შესაბამისი ვთქვათ სტრუქტურებში ვიღაც ვიღაცებმა რაღაც კონკრეტული ინფორმაცია იცოდნენ, მაგრამ მაინც ესეთი დაზუსტებული ვთქვათ საქმიანობის წარმართვა აი დღეს უკვე საკმაოდ რთულია და ამიტომ არის ეს აღმოჩენა ასეთი უნიკალური და მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს არ მეგონი პირველი სამარხი მასობრივი დახვრეტის ადგილების აი ამ პერიოდის. რთული არის ეს პროცესი. ეხლა მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ცნობილია, ერთ-ერთ დოკუმენტში მაგალითად აღნიშნული იყო, რომ დახვრეტები თბილისში ხდებოდა რუსთავის სადღაც გზად კეთილზე მე-16 კილომეტრზე და მას მერე ძალიან ბევრი ორგანიზაცია, მათ შორისია გასაკუთრებულ სამინისტროს უშუალოდ მუშაობდა ამ ადგილას, იმ სრულ გვეპოვა. ბევრი მაგალითად თვითხილველი მერე მოდიოდა და იძახდა, რომ აი ჩვენ აქ რაღაცა ვიპოვეთ და მოდი აქ გათხარეთ. მე მახსოვს ჩვენ დავდიოდით აი ამ ადგილას სოფლებში, სპეციალურად ვეკითხებოდით ადამიანებს, რამე ხო არა მათთვის ცნობილი. ნახეთ ერთ-ერთი აზერბაიჯანელი მაცხოვრებელი, რომელიც 98 წლის იყო, რომელმაც თქვა, რომ მე მაშინ მწყემსი ვიყავი ბიჭი 27 წელს და ჩემი თვალით მაქ ნანახი, როგორ ხვრეტნენ ამ ადამიანებს. მიგვიყვანა კონკრეტულ ადგილას, გვანახა, რომ აი აქ ხდებოდა ეს პროცესი, მივიყვანეთ ჩვენ ტექნიკა, ვცდილობდით რაღაცა გვენახა, მაგრამ არ აღმოჩნდა სხვა სიმართლე. ანუ არ არის ეს მარტივი ამბავი და, ანუ რა თქმა უნდა, ხელისუფლებას უნდა გამოეჩინა ნება და მინიმუმ შეექმნა კომისია და მინიმუმ გაეწია მაქსიმალური ძალისხმობა იმისთვის, რომ ეს გაეკეთებინა. ეს არ მომხდა რა, მაგრამ სხვა იმის თქმა, რომ ეს ადვილი არის და როსდომნებოდა და მარტივად იპოვდნენ, არც ეს არის სხვა სწორი მიდგომა. მთლიანობაში მე ვფიქრობ, რომ ამ საკითხისადმი, ანუ საკუთარი ისტორიისადმი, საკუთარი ისტორიის გადაფასებისადმი ჩვენი საზოგადოება და ზოგადად ხელისუფლებები, რაც აქამდე იყო, დიდად აქტიურები არ არიან და ნაკლები ინტერესია მათთვის ეს საკითხები, რაც პრობლემური არის ჩემი აზრით. რაც შეეხება მეორის კითხვას, აქ უნდა გავმიჯნოთ, ანუ სხვადასხვა საკითხი, მაგალითად საუბარი იყო იმაზე, რომ ამ ადამიანებს შორის შეიძლება იყვნენ ისინი, ვინც ასმენდნენ. ამისთვის, რომ ეს გავიაზროთ, მე მგონი ისტორიაც კარგად უნდა შევისწავლოთ და გავიაზროთ ის, თუ რა ხდებოდა, რას უშვებოდნენ ამ ადამიანებს, როცა ისინი აღმოჩნდნენ ნკვდ-ს ციხეში და როგორ ხდებოდა ზოგადად 27 წლის რეპრესიები, ხო? ანუ სასწაულ სხვათ ზეწოლას, წამებას და ზემოქმედებას განიცდიდნენ ეს ადამიანები და ასედგებოდა ზოგადად ეს სიები, დაიჭერდნენ ნერვს და მერე წამებით უბრალოდ სახელგვარებს დაასახელებდნენ და მერე ესე მიდიოდა და დგებოდა სია, შეიძლება ეს 50-100 ადამიანზე ასულიყო. ამიტომ ეს საკმაოდ ესეთი რთული საკითხი არის და მე მგონი ჩვენ ამ კუთხით არ უნდა შევხედოთ ამ მასობრივ სამარხებს, ანუ არ უნდა დავიწყოთ იმის გამიჯნა, თუ ვინ რისთვის არის დახვრეტილი. აქ ფაქტი არის, რომ მთლიანად პროცესი იყო აბსოლუტურად ფორმალიზებული და ეს იყო მხოლოდ სტატისტიკისთვის და სხვა საკითხებისთვის. ანუ რაც არ უნდა იყოს, ალბათ უმეტესობა ამ დახვრეტილი ადამიანების 10,000-ზე მეტი არის, ხო? 27-28 წლებში და შემდგომ პერიოდშიც რეპრესირებული, დახვრეტილი და გადასახლებული უმეტესობა უსამართლოდ და უბრალოდ სისტემის მოთხოვნით არის, ასე ვთქვათ, რეპრესირებული. აქ არ არიან რეპრესირებული იმის გამო, რომ ისინი ასმენენ, ან იმის გამო, რომ ისინი მაგალითად თვითონვე ხურდავდნენ. აქ რეპრესირებულები არიან იმის გამო, რომ სისტემას სჭირდებოდა მსხვერპლი, სისტემას სჭირდებოდა სტატისტიკა, სისტემას სჭირდებოდა რაღაც სოციალური ასე ვთქვათ, გაფილტრა და იმ ადამიანების მოცილება, ვინც მაგალითად შესაძლებელია მათთვის წინააღმდეგობა გაეწია ან რაღაც არეულობა შეეტანა,
ან რაიმეს სოდნოდა და
ასე შემდეგ. ამიტომ ამის ძიება, ამის გამიჯნა საკმაოდ რთული პროცესი არის და არ მგონია, რომ ამ კუთხით უნდა წავიდეთ, იმიტომ რომ მთლიანობაში 27-28 წლების ეს რეპრესიული აპარატი და ეს ადამიანები, ვინც ამაში მოყვნენ, ამ ქარცეთლში და ამ სიკვდილის მანქანაში, აუცილებლად, ანუ უმეტეს შემთხვევაში, 99% შემთხვევაში უდანაშაულოდ და უსამართლოდ იყვნენ განადგურებულები.
ხო, და ამ გადასახედიდან არ ვიცი, ძალიან გამიჭირდებოდა განსჯა ადამიანების, ვინ რა ვითარებაში როგორ მოიქცა და ასევე გასაგები არის, ისიც გასაგები უნდა იყოს, რომ წინაპარი იმის და მიუხედავად რა ჩაიდინა მან, მისი მნიშვნელობა არ კნინდება შთამომავლისთვის და იმ დეტალების და იმის გარკვევის და თუკი ნეშტი დაკარგულია პოვნის და ასე შემდეგ. ამიტომ რაღაცნაირად ხოთ საკუთარ თავზე თუ წარმოიდგენ კიდევ უფრო რაღაცები შეგოც შედარებით დალაგდეს მიდგომის თვალსაზრისით.
კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ ეხა ჩვენ გვიმუშავე ამ მასალებზე, მაგალითად არქივებში არის იმ ადამიანების სისხლის სამართლის საქმეები, ვინც უშუალოდ იყვნენ, ვინც ახორცილებდა ამ რეპრესიებს. აი იმ გამომძიებლების მერე რომლებიც ასევე დაიხურიდნენ უმეტესობა. და ამ სისხლის სამართლის საქმეებში ისინი აღწერენ თუ რა მეთოდებს იყენებდნენ, მაგალითად დაკითხვის დროს როგორ აწამებდნენ, როგორ იღებდნენ ამ ჩვენებებს, იმიტომ რომ უმეტესობა რა თქმა უნდა უძალიანდებოდა, ცდილობდა რომ რაღაც თავი აერიდებინა, მაგრამ ეს არ შველოდა რა თქმა უნდა ამ პროცესს. და ალბათ უმეტეს შემთხვევაში თუ დაკითხვის დროს არ შემოაკვდებოდათ ადამიანი, მაინც იღებდნენ ამ ჩვენებას. ამიტომ აქ მე არ მგონია მართებული იყოს ვინმეს გამტყუნება, იმიტომ რომ პირველ რიგში საზოგადოებამ უნდა ნახოს რა მეთოდებით იღებდნენ ამ ჩვენებებს, რა მეთოდებს იყენებდნენ ამ ადამიანების მიერ. ეს იყო აბსოლუტურად არაადამიანური და სასტიკი მეთოდები დაკითხვის და ამ ინფორმაციის მიღების. უბრალოდ საკმარისიც იყო, რომ მაგალითად დაესახელებინათ ერთი ადამიანი და მე როგორი იმაზე მიდიოდა შეწოლა და ასე დგებოდა გაუთავებლივ ესიები და ეგრეთ წოდებული ლიმიტები დახურეთის დასახურეთი ადამიანების.
ანუ ლევან, მე მინდა ლევან ავალიშვილი IDFI-ის პროგრამების დირექტორია ჩვენი სტუმარი დღეს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გრძელდება ჩვენი გადაცემა. მსმენელი არის, ჯერ მოუსმენდა. დაბრუნდა მსმენელი? კი ბატონო, ბრძანეთ.
გამოდანო ნინო, მე დავასახელე ზუსტად ის ხალხი, ვინც მწამებლები იყვნენ, ვინც აი ესე აწამებდნენ სხვებს და მაგალითი გითხარით, ერთადერთი ადამიანი ვთქვი, ლევან ბოღობელიძე, რომელსაც ისე დაუფასდა ეს ამბავი, რომ ქუჩა არის მისი, ედუარდ შევარდნაძემ დაარსა მისი ქუჩა და დღემდე არსებობს და თქვენ ახლა მეუნებით, რომ ესე იგი მე ისეთი სასტიკი ადამიანი ვარ, რომ იქნები ხალხი გამოტეხეს და მე იმათ რთული რაღაცად, ახლა ესე არ არის ხო?
არა, ყველა გამიწყარეთ. არ მეთქვამს არ ვიცი რა თქმა უნდა,
კიდევ ერთხელ დავაზუსტოთ.
ეს არ მეთქვა.
არ მხოლოდ ლევან ბოღობერიძეზე, არ ვიცი, მაგრამ მაგალითად ამ აჭარაში დახვრეტილებს შორის შეიძლება სრულად თავისუფლად იყოს ჯინჯოლია, რომელიც იყო თვითონ მენკავედეს ხელმძღვანელი ადგილობრივი და რომელიც თვითონ ხვრიტავდა ამ ადამიანებს. თვითონ აწერდა ხელს ამ დახვრეტის ოქმებს, რომელიც შემდგომ თვითონვე დახვრიტეს. მაგრამ აქ საუბარია იმაზე, რომ ამის ძიება და ამის თქვა კვლევა და ამის გამიჯნა არის წარმოუდგენელი პროცესი და მასობრივი სამართლის თქვა პრიზმაში ამის გარკვევა საკმაოდ რთულია. აქ თავარია, რომ ყველა ვინც დაიხვრიტა იყო დახვრეტილი ეს თქვა უსამართლო ბრალდებით და ზეწოლით. არ აქვს მნიშვნელობა, ანუ ის არ დაიხვრიტა მაგალითად იმის გამო, რომ ადამიანებს ხვრიტავდა და ცუდი კაცი იყო და აწარმოებდა ასე ვთქვათ საქმეებს მათი გაყალბებით, არამედ დაიხვრიტა იმიტომ, რომ მაგალითად არაწყობდა ადგილობრივ ხელისუფლებას მისი იყოფნა იმ კონკრეტულ მომენტში. აი ეს არის განსხვავება და ამის გამიჩნა.
და ხო, ეს კითხვის ის ნაწილი, სადაც ლაპარაკია არასწორ როგორც ის ბრძანებს, როგორ თქვა, არასწორ აღნიშნაზე ადამიანის სახელის და ღვაწლის, როცა ლაპარაკობს ქუჩის დასახელებაზე.
ეს რა თქმა უნდა, ეგ ძალიან საკითხი არის და ამაში მე ვეთახვები, მაგრამ ამისთვის ისტორიის გააზრება არის საჭირო, ამისთვის არის სწორედ გადაფასება აუცილებელი, ამისთვის არის ისტორიული კვლევა საწარმოებელი, იმიტომ რომ ვიცოდეთ ვის მივაგოთ პატები. ხო, ეხა ადამიანი თუ თვითონ უშუალოდ მონაწილეობდა ამ პროცესში და ასე ვთქვათ იყო მონაწილე ამ რეპრესიების, მის სახელობის ქუჩა რა თქმა უნდა არ უნდა იყოს, მაგრამ აქ სტალინის ქუჩები გვაქვს. სტალინი იყო ალბათ მთავარი იდეოლოგი და მთავარი ასე ვთქვათ სულისჩამდგმელი ამ საკითხზე და სტალინის ქუჩები დღემდე არის და მისი ძეგლები კვლავ არის, მონუმენტები და მემორიალები ძალიან ბევრ დაბაში, სოფელში თუ ქალაქში ხელმისაწვდომი. ანუ ამის გააზრება საკმაოდ რთული პროცესია დღემდე ჩვენთან და ეს აუცილებელი არის რა თქმა უნდა.
ამიტომაც უნდა გავაგრძელოთ ამაზე, რაც შეგვიძლია მედიას ამაზე წერა ლაპარაკი და რაც შეუძლიათ მეცნიერებს თუ მკვლევრებს მუშაობა ამ საკითხზე და სახელმწიფოს პასუხისგებლობა ამაში არის დიდი სწორედ ამ ეპოქის კვლევაში, რადგან თქვენ რაზეც ლაპარაკობთ ასევე ბატონებან, რადგან მასალები არის სწორედ სახელმწიფოს ხელში, რაც არის არასრული. მსმენელი ყავს ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის და მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ სტუმარს. მე მაი ალო.
დიახ, გისმენთ ქალბატონ.
მაინტერესებს რაფავასა და რუხაძის შესახებ როგორი ინფორმაცია, იმიტომ რომ რაღაცები გაჟონილია და კი ვიცით, მაგრამ რა შეუძლია თქვენ სტუმარს ამის თაობაზე გვითხრას? ან სად არიან დაკრძალულები? დაახლოებით ვიცი მე, სად ცხოვრობდნენ ვერაზე ისინი და სად ქონდათ ბინა მერე მათ შთამომავლებს და თუ რაიმე შეუძლია გვითხრას ამის თაობაზე. მადლობთ.
დიდი მადლობა თქვენ გისმენთ.
ხო, ნუ რაფავა და რუხაძე ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური მონაწილეები იყვნენ საქართველოში ამ რეპრესიული პერიოდის. უშუალოდ რაფავა იყო მათ შორის, ვთქვათ, განსაკუთრებული სამეულის წევრი, რომელიც განიხილავდა ამ რეპრესირებული ადამიანების საქმეებს. ნუ შემდგომ პერიოდში, ასე ვთქვათ, ბევრი რაღაც გადაფასდა. რუხაძე უშუალოდ მონაწილეობდა მათ შორის წამებებში და ამის სისხლის სამართლებრივი მასალები არსებობს, როცა უკვე შემდგომ პერიოდში მოხდა მისი გასამართლება. როგორ მონაწილეობდა თვითონ უშუალოდ ამ პროცესებში, ესეც არის კარგად აღწერილი მისი ჩვენებებიდან და სხვა საკითხებიდან. თუმცა ხა რა თქმა უნდა, მათი დაკრძალვის ადგილების შესახებ მე ინფორმაცია არ მაქვს, მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ ესენი იყვნენ ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური უშუალო მონაწილეები ამ პროცესების სხვა პირებთან ერთად.
და ბანოლევან, ვიდრე მსმენელი დარეკავს კიდე 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, დღეს ვეხმაურებით და ამ თემას მოყვა იმ პერიოდის შესახებ კითხვები მსმენელების, ჩვენი სტუმრის საუბარი, ვეხმაურებით ბათუმში სამარხების აღმოჩენას, ინფორმაციას ამის თაობაზე და იმას, თუ რა კითხვებია ამ პროცესთან დაკავშირებით, როგორი იქნებოდა უმჯობესი, რომ არ დაგვეკარგა ეს შესაძლებლობა, უნიკალური შესაძლებლობა მეტის გაგების იმ პერიოდზე ადამიანებზე, ვინც ემსხვერპლა იმ აქტს, რაც სავარაუდოდ კი არა და მოხდა და რისი შედეგიც არის, და იმ სავარაუდო შეცდომებზე, რაც დაშვებული იყო ამ პროცესის მართვაში. მე მინდა რომ გაგვიზიაროთ, თქვენ ეს ახსენებთ მთელი გადაცემის განმავლობაში და პირველად არ ვლაპარაკობთ ამაზე ამ ეთერში თქვენთან და თქვენს კოლეგებთან ერთად, რა სამუშაოს გაწევა შეძელით და რომ მსმენელს რაღაც მეტი უთხრათ იმ დოკუმენტებზე, რაც ნანახი გაქვთ, რაც ასევე ნაწილი მცირე გამოქვეყნებულია თქვენს საიტზე, ასლები ამ დოკუმენტების, სიების, მსხვერპლი ადამიანების, რა რისი ნახვა შეძელით, რისი შესწავლა მოახერხეთ და რას აგრძელებთ?
კი, ჩვენ რა ვიცი 2009 წლიდან მუშაობთ ამ საკითხზე და ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ჩემი აზრით, თქო უნდა, მნიშვნელოვანი კვლევა, რაც ჩავატარეთ, იყო სტალინური სიების, ეგრეთ წოდებული სტალინური სიების დადგენა. ჩვენ მოახერხეთ, რა თქმა უნდა, შინაგანსაკუთრებულ სამინისტროს არქივთან თანამშრომლობით, იმიტომ რომ მათთან არის უშუალოდ ეს მონაცემთა ბაზები და დოკუმენტები ხელმისაწვდომი, ამის კვლევით შევძელით 3600 ადამიანზე მეტი პირის შესახებ კონკრეტული მასალის მოძიება. ეს არის, კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, 10000 ადამიანამდე არის დახურეთილი ამ პერიოდში, აქედან დაახლოებით 3600 არის შესული უშუალოდ სტალინურ სიებში. სტალინურ სიები, ეს არის სიები, რომელიც დგებოდა აქ, მაგრამ რომელსაც ხელს აწერდა და უშუალოდ ვიზირებას უკეთებდა პოლიტბიუროს წევრები, მათ შორის სტალინის. ნუ ეს იყო, ასე ვთქვათ, ელიტა იმ პერიოდის, ცნობილი საზოგადო მოღვაწეები, ეს ევგენი მიქელაძე იქნებოდა თუ სხვანი და სხვანი. აი ესეთი ადამიანების შესახებ მონაცემები, შეიძლება ყოფილიყვნენ პარტიული მუშაკები, შეიძლება რაღაც მეცნიერები, ინჟინრები, ყოფილი სამხედროები, ანუ ისეთი ადამიანები, ვისაც თვლიდნენ, რომ განსაკუთრებით საშიში არიან სისტემისთვის და რომელთა ლიკვიდაციაც უშუალოდ მოსკოვის და პოლიტბიუროს და სტალინის ხელმძღვანელობით ხდებოდა, იმიტომ რომ ზოგადად მილიონ ადამიანზე მეტის რეპრესია მოხდა ამ პერიოდში საბჭოთა კავშირში და აქედა მხოლოდ 45,000 იყო უშუალოდ სტალინის და პოლიტბიუროს წევრების ხელმოწერით რეპრესირებული, ანუ ელიტა მართველობის და ასე ვთქვათ სამეცნიერო და სამხედრო. აი ამ 3600 კაცის იდენტიფიცირება მოვახდინეთ, შევქმნით ბაზა და ეს ბაზა შესაძლოა ხელმისაწვდომი არის ინტერნეტში, ეროვნული ბიბლიოთეკის ვებგვერდზე არის შექმნილი, ანუ თუ მაყურებელი აკრიფავს ინტერნეტში ასე ვთქვათ სტალინურ სიებს, აუცილებლად ამოუგდებს ამ ბმულს, იქ გადავა და ნახავს არის თუ არა მისი წინაპარი, მისი რეპრესირებული წინაპარი უშუალოდ რეპრესირებული სტალინის ხელმოწერით. ანუ ბევრმა არიცოდა, მაგალითად მინდა გითხრათ, მეც პირადად მხოლოდ მას მე რაც დავიწყე მუშაობა ამ ბაზებზე, აღმოვაჩინე, რომ ჩემი დიდი ბაბუა სამ სიაში იყო. ესეთი ინფორმაცია მათ შორის მნიშვნელოვანია ამ ადამიანებისთვისაც, რომ ასე ვთქვათ გაიაზრონ რა ხდებოდა ამ მონაცემებში, რომელიც გამოქვეყნებულია, მითითებულია, ვინ იყო უშუალოდ გამომძიებელი ამ საქმის, ვინ მოაწერა ხელი მისი დახვრეტის ოქს, მაგალითად იქნებოდა ეს რაფავა, თუ იქნებოდა ეს წერეთელი, თუ იქნებოდა ეს სხვა, სად დაიბადა, თუ რა თქმა უნდა არის მითითებული ამ დოკუმენტებში მისი დაბადების ადგილი და თანამდებობა, რისთვის იყო გასამართლებული, რაც ყველაზე მთავარი არის. ანუ ყველას მასალა ჩვენ დავამუშავეთ, შევქმნით სპეციალური ბაზა და ეს ხელმისაწვდომია დღესაც ქართულად ინტერნეტში და შეუძლიათ მოიძიონ. მაგრამ კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, ეს არის მხოლოდ 3600 ადამიანის შესახებ მონაცემი. ხოლო რეპრესირებული რა თქმა უნდა გაცილებით მეტი იყო, იმიტომ რომ ბევრი სხვადასხვა ოპერაცია მიმდინარეობდა მაშინ ამ კუთხით. ამიტომ იყო არასწორი მაგალითად ეპარქის განცხადება, რომ ეს ადამიანები არიან მაგალითად სტალინური სიით დახვრეტილი 600 ადამიანი, იმიტომ რომ ბევრი სხვადასხვა კიდევ ერთხელ ვეძახი ოპერაცია მიმდინარეობდა და სხვადასხვა სიები იყო. სტალინურ სიებში იყო სხვა ხალხი, იყო კულაკური ოპერაცია გრეწოდებული, რომელიც მიმართული იყო უბრალოდ აი მაგალითად შეძლებული გლეხების, შეძლებული ადამიანების მიმართ, ისინი არ იყვნენ პოლიტიკასთან არანაირ კავშირში ან მეცნიერებასთან, არ უბრალოდ ჩვეულებრივად წარმატებული გლეხები იყო, რომლებიც უნდა მოესპოს სისტემას, იმიტომ რომ მომხდარიყო, რა ვიცი, კოლექტივიზაცია ხო და გათანაბრება სოფლის მაცხოვრებლების დონეზე. არავის არ უნდა ქონოდა იმაზე უფრო მეტი, ვიდრე ამას სახელმწიფო ჩათვლით და საჭიროდ. ამიტომ ბევრი სხვადასხვა საკითხი არის. არსებობდა სპეციალური ნაციონალური ოპერაციებიც მაშინ, მაგალითად გერმანული ოპერაცია, როცა გერმანელებს გამორჩევით ანადგურებდნენ ადგილობრივს, ვინც აქ ცხოვრობდა, იყო წარმოიდგინეთ პოლონური ოპერაცია და ძალიან ბევრი ადამიანი ესეთი, ვინც ამ პერიოდში უკვე ეროვნული ნიშნით იყო ლიკვიდირებული. საქართველოში განსხვავებით მთელი საბჭოთა კავშირისა, რატომღაც მიმდინარეობდა ასევე ეგრეთ წოდებული თურქული ოპერაცია და ამ ოპერაციის ფარგლებში აჭარაში მათ შორის ბევრი ადამიანი იქნა ლიკვიდირებული, ლაზი უფრო, რომელსაც მოკალდეთ ქონა თურქული, თურქეთა რაღაცა კავშირი გადადიოდა, გადმოდიოდა და ნათესავები ყავდა იქეთკენ და რაღაც აი ამ კუთხით შეიქმნა კიდევ ერთი ხაზი. ანუ ბევრი ისეთი საკითხია, რომელიც საჭიროებს კვლევაზიებას და რა ვიცი, საზოგადოებრივ დებატებს, რომ ხალხმა იცოდეს რა ხდებოდა და როგორ ხდებოდა.
ძნელია ხაზზე იქნებ მოვასწროთ ნოლევან დილამშვიდობის. მოკლედ რომ ბრძანოთ, გამარჯობა.
ბატონინო, ხო მე სამები თქვენს თუნახა ძალიან ცუდი და დიდხანს მომადინე, თუ უბრალოდ იცით რა შეიძლება. მართლა ფაქტის კონსულტაცია კი არა მთავარი. არსებობს ესე გამოთქვა, გურმა თქვა, გურსა თვისა, არა ზღმერთი და მიემსგავსა პოროცსა და ეშმაკსაო და ცხოველსაო. თუ ეს სიტუაცია როგორ გამოიყენო ციხიდან გერმანელებმა გვაჩვენეს მაგალითი დაიჭირეს გაასამართლეს და არავის 17 პასუხის გების უფლება არ ნიჭეს ჩვენ მართლმადიდებლებს ქრისტიანებმა უნდა თქვათ რომ ეს იყო აი რუსული რეჟიმის პრავასლავიის და სოციალური უსამართლობის ბრალი რამაც ეს გამოიწვია ეს ხალხი იყო რეჟიმის ხვეპი და მათ სხვაზე არ გუნდათ და რაღაცნაირად უნდა დავეხმაროთ პატრიარქის ერთმანეთს რომ ვილოცოთ ჩვენი ცოდვილი წინაპრებისთვის. ამიტომ უნდა მოიყვანოთ ფსიქოლოგის კალბატონი და სულიერი მოძღვარი. ამ სიტუაციიდან როგორ გამოვიდეთ ის რომ იარაღები არ დაგვიდეთ 70-მდე ერთმანეთს. თორე მათ საშიში არ არის. ცოდვა უნდა აღმოაჩინო, განიხილო, შეაფასო და მე მოვინანიო. მოჩვენება კაცო, ამან ზოგჯერ უკან ვიბრუნების
ბოდიში გიხდით სტუმარს მინდა მეც საშუალება ნახევარ წუთი და ქუჩა ზუსტად
ალბათ უნდა გავიაზროთ ამას ვიძახეთ სწორედ რომ უნდა შევისწავლოთ გავიაზროთ ყველაფერს რა თქმა უნდა თავის ახალი დავარქვათ და ამის ამიმართულებით ვიმუშაოთ. ამაზე ჩვენ მუშაობდა ბევრი კვლევაც გვაქვს გაკეთებული, გამოქვეყნებული და სხვა ორგანიზაციების მუშაობენ და ეს ხელმისაწვდომია შეუძლია ასე ვთქვათ
ჩვენი მხრიდან გავაგრძელებთ ამაზე საუბარს, წერას, გადაღებას და ასე შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ყველაფრის გააზრება და ყველაფრის გაგება ჯერ პირველ რიგში. დიდი მადლობა ლევან ავალიშვილს. IDFI-ს პროგრამის დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით. უძღვებოდი გადაცემას ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.